Ascultați emisiunea Familia Biblică cu Raul Damian.
Vă salut cu bucurie, dragi ascultători, sunt Raul Damian și alături de mine este pastorul Nelu Mureșan. Din nou cu bucurie vă salut și mă bucur că ați acceptat invitația de a participa în cadrul emisiunii Familia Biblică.
Mulțumesc de invitație, Raul, cu drag.
După cum le-am spus ascultătorilor deja, astăzi ne oprim la dragoste și în primul rând aș vrea să plecăm de la început cu definirea ei. Ce este dragostea?
Mă gândesc la un articol pe care l-am citit, era un speech al unui mare scriitor american, care timp de 20 de ani a fost cel mai bun scriitor american, David Wallace Foster se numește el. Din păcate a murit prea tânăr. El vorbea odată la absolvirea unei promoții la Universitatea Americană despre ce e aia apă. Așa și-a numit el speech-ul, ce e aia apă. Și spunea o poveste el. Zicea că într-o dimineață un pește bătrân a notat prin apă și doi pești mai tineri au trecut pe lângă el în viteză și bătrânul pește a întrebat: hei băieți, cum e apa azi? La care peștiul a zis: ce e apă, bătrâne? Așa a pus întrebarea: ce e dragoste? Toți ne mișcăm în apa asta, da? Numită dragoste. Și întreba: ce e dragoste? Părinții iubesc copii, copiii iubesc părinții, copiii se iubesc între ei, în familie. Când vorbim de dragoste, mi se pare uneori un concept abstract și totuși toți savurăm dragostea, toți ne hrănim cu dragoste, că fără dragoste murim. Și atunci când mă întreb ce e dragoste, trebuie să mă gândesc și eu ca și tu ești acum peștele bătrân care întreabă până mai târziu ce e dragoste. Nu știu cum aș defini eu să mă uit la dragostea maternă, la dragostea paternă, la dragostea pentru țară, la dragostea pentru politică, la dragostea pentru principii morale, la dragostea pentru matematică, la dragostea pentru artă, la dragostea pentru modă, la dragostea pentru nevastă, ce fel de dragoste. Da? Că vorba americanului, el zice I love it, el iubește și prăjitura și, da? Și ciocolata și ne-am învățat de la ei să iubim și noi totul. I love this, I love that. Deci, Raul, când mă gândesc la dragoste, poate că n-aș greși dacă aș spune că Dumnezeu e dragoste. Așa descrie Biblia pe Dumnezeu, că pentru mine omul care sunt creat să iubesc și să fiu iubit, nu văd o altă definiție a iubirii. Și îmi vine în minte o afirmație pe care Înțeleptul Solomon o face când zice că a fi iubit prețuiește mai mult decât aurul și argentul. Nu a iubi, foarte interesant, ci a fi iubit. Degeaba iubesc oameni dacă nu mă simt iubit, Raul. Fără dragostea celor de lângă mine, nu pot supraviețui. Degeaba spun că îmi iubesc soția și ea nu mă iubește. Degeaba spun că îmi iubesc copiii și ei nu mă iubesc. Nu pot trăi fără dragoste. De aceea Solomon, care știa foarte bine ce spune, zicea Proverbe 22, chiar în primul verset, afirmația a doua, că a fi iubit prețuiește mai mult decât aceste valori materiale pe care noi le-am adunat. Și atunci, degeaba un om se căsătorește dacă nu iubește sau nu este iubit.
Spuneați că dragostea este însuși Dumnezeu. Cum exprimă Dumnezeu dragostea pe înțelesul nostru? Pentru că mulți poate zic, nu l-am văzut niciodată pe Dumnezeu să văd cum arată această dragoste. Dar știm că în Sfânta Scriptură Dumnezeu filtrează anumite lucruri pentru mintea noastră ca să le putem înțelege.
Acum, tu spuneai că eu pomeneam că dragostea e Dumnezeu. Nu așa am spus. Dumnezeu este dragoste. Adică nu orice tip de dragoste se identifică cu Dumnezeu. Și Ioan folosește această afirmație într-un context foarte interesant. El spune așa: cine nu iubește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că, zice Ioan, Dumnezeu este dragoste. Și atunci, un om care iubește cu adevărat, sigur are ceva din, nu l-aș cita pe Platon, filozoful, are o scânteie totuși din Dumnezeu, din divinitate. Și întrebarea ta e foarte bună: cum își arată Dumnezeu dragostea asta? Și l-aș cita pe Mântuitorul, care spune: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a făcut ceva. Dar ce a făcut? Păi a dat pe singurul fiu să moară, pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Deci când vorbim de această iubire care și are originea în Dumnezeu, iubire cu care Dumnezeu se identifică pe sine sau prin care se face cunoscut, vorbim de un sacrificiu suprem. Deci când aș încerca să definesc iubirea, a iubi pe cineva înseamnă, Raul, a fi în stare să-mi dau viața pentru omul acela. Acum, mă întorc la ce discutam în emisiunea anterioară, când vorbeam despre aceste motive care ne împing la mariaj, la căsătorie. Când un bărbat ajunge să iubească pe o femeie până acolo încât este în stare să-și dea viața pentru ea, garantat se va căsători cu ea. Deci, de aici aș pleca de la baza aceasta prin a defini dragostea ca puterea de a-ți da viața pentru cineva.
Există mai multe tipuri de dragoste? Pentru că unii zic, dacă faci asta, te iubesc. Sau te iubesc pentru că îmi faci pe plac toată ziua, pentru că știi să gătești, pentru că te aranjezi pentru mine când ieșim în oraș.
Ce mi se pare mie foarte important este că întotdeauna dragostea aceasta care și are originea în Dumnezeu, întotdeauna fără excepție, nu așteaptă nimica, ci doar oferă. Adică dragostea se jertfește pe sine. Dă-mi voi să dau un exemplu și le iau din viața socială, dacă vrei. Noi cunoaștem, și noi ca popor, cunoaștem foarte mulți eroi. Eroii sunt acele persoane care atât de mult își iubesc țara încât ce fac? Mor pentru țară. Deci până și în eroismul acesta patriotic, iubirea de țară se măsoară în puterea de a te jertfi. Acum mă uit la noi românii astăzi, dă-mi voi să fac așa o divagație. Dacă noi ne-am iubit țara aceasta, nu numai că am fi gata să murim pentru ea, am plătit și taxele. Dar un cetățean care nu plătește nici măcar TVA-ul sau taxele, ci fentează lucrurile, nu-și poate iubi țara. Am închis această paranteză. Mă întorc la iubirea de aproapele. Iubirea care duce la mariaj. Când eu iubesc pe cineva, nu aștept prea mult de la acea persoană, ci ofer. Este ceva ce dragostea nu prezintă la vedere, să zic. Adică nu se vede. Dragostea întotdeauna oferă, dar știe, fără să spună, că oferind va primi. Asta a făcut, de fapt, Dumnezeu în Hristos, când s-a oferit pe sine pentru noi în Hristos. Și atunci mă întorc la această iubire care duce la căsătorie. Mă gândesc la mine, dă-mi voie să mă iau pe mine ca exemplu. Când am văzut-o pe Atena prima dată în viață, acum 35 de ani, Raul, eram în stare să fac orice fără să aștept ceva în schimb. Știam că dacă voi cuceri fata asta, nu mă gândeam că o să o fac fericită, dar mă gândeam că dacă o cuceresc, dacă iubesc destul de mult, voi reuși să mi-o lipesc de inimă și mă așteptam, fără să pretind, să primesc ca și feedback aceeași măsură de iubire. Da? Ma din păcate, noi majoritatea suntem foarte egoiști. Noi când ne uităm la o persoană și vrem să punem ochii sau mâna pe ea, ne gândim la ce am putea primi de la fata aceea. A, e frumoasă, aș putea să mă bucur de frumusețea ei. A, e cu bani, aș putea să mă bucur de banii lui. Și de regulă noi nu gândim în termenii în care Dumnezeu a definit dragostea, ci gândim în termenii unor așteptări fără să fim gata să oferim. Dăm voie să fac următoarea remarcă. Dacă suntem realiști, întotdeauna în viață căutăm pe cineva care să ne accepte așa cum suntem noi. Și culmea, să ne și împlinească dorințele și nevoile, da? Nu ne gândim, mă, aș putea să acopăr nevoile acestei fete, nu, ci oare le-ar putea acoperi pe ale mele? Dragostea nu gândește în termenii ăștia. Asta e o dragoste egoistă, care se gândește doar la sine. Na, și acum ca băieți sau ca bărbați, de regulă, bărbații se gândesc la o femeie care ar putea să le satisfacă toate nevoile, în special biologice. Pe când femeia, Raul, nu gândește în acești termeni. Ea nu se gândește la un mariaj în care, în primul rând, va fi satisfăcută biologic sau anatomic, da. Nu, ea nu gândește în acești termeni. Ce are alte așteptări în lumea emoțională, da. Ea gândește dragostea în termeni diferiți. Îmi vine în minte cartea lui Chapman, cele 5 limbaje ale iubirii. Ori când te căsătorești îți dai seama că vorbești limbi atât de diferite încât dacă nu faci eforturi, tu în primul rând, să înveți limba celuilalt, ajungi la un dezastru și la un fiasco cu căsnicie.
Pentru că vorbim despre dragoste, aș vrea să vedem cum se manifestă ea, cum putem vedea că cineva ne iubește, că celălalt ne iubește, doar prin faptul că mi-a luat un parfum de ziua mea, doar prin faptul că mi-a spus câteva cuvinte dulci, doar prin faptul că mi-a trimis o scrisoare frumoasă. Cum ar trebui, de fapt, să se manifeste dragostea, mai ales înainte de căsătorie, dar, bineînțeles, apoi ea continuă?
Rău, m-aș gândi să pornesc de la dragostea maternă. O mamă își iubește pruncul fără să aștepte să-i ofere ceva. Vorbim de un prunc de câteva luni, de exemplu. Cred că bucuria unei mame față de un copil de 3 luni e că îi oferă un gânguriț sau un zâmbet. Interesant, o mamă știe să ofere atâta dragoste fără să aștepte din partea copilului ei nici măcar o scrisorică, ci un gest, un zâmbet, da? Vorbim de dragostea aceasta maternă, da? Acum când vorbim de dragostea dintre soți sau dragostea din timpul curtării care se maturizează până la căsătorie, n-ar trebui să gândim în aceiași termeni? Adică să oferi dragoste fără să aștept nimic în schimb. Nu acum. Sigur că uneori pot să măsor dragostea, să o cuantific în anumite cadouri, care nu neapărat sunt scumpe, ci sunt simbolice. De exemplu, o floare, da? Care e mult mai ieftină decât un parfum de calitate. Și astea sunt gesturi ale dragostei. Mă gândesc la Dumnezeu care își arată dragostea prin faptul că El dă vreme bună, vorba lui Iisus, și peste bun și peste rău. El dă ploaie și peste ogorul celui ce-l înjură și peste ogorul celui care îi se închină. Toate acestea sunt gesturi ale iubirii. Mă gândesc la ce spune Sfântul Apostol Pavel. Zice, nu vezi, omule, că bunătatea lui Dumnezeu care se manifestă în fel și chip, te îndeamnă la o anumită atitudine de pocăință, zice Apostol Pavel. Deci și Dumnezeu își manifestă dragostea în varii modalități. Ori asta o învățăm și noi de la El. Poate într-o emisiune putem vorbi despre aceste cinci limbaje ale iubirii, dintr-o căsnicie. Ei, e adevărat că aceste gesturi au o anumită încărcătură de dragoste, dar adevărata dragoste nu se măsoară în aceste elemente. Poate să fie niște simptome, să zic, ale faptului că cineva e îndrăgostit de o persoană. Când vorbim de dragoste autentică, vorbim de o dragoste care, așa cum spuneam într-o altă emisiune, se sacrifică pe sine. Acum, și când cumperi un parfum, te sacrifici ca sacrifici banii tăi. Dă-mi voie să citesc cea mai profundă definiție a iubirii pe care un pământean o putea oferi. Și pământeanul ăsta a oferit-o pentru că a avut inspirație de la Dumnezeu. Și vorba de acest pasaj foarte cunoscut în lumea creștină din 1 Corinteni 13 și dă voi să citesc. Spune așa Sfântul Apostol Pavel când definește dragostea. Zice așa, dragostea acopere totul. Dragostea crede totul. Dragostea speră totul. Dragostea suferă totul. Numai când vorbesc pe asemenea definiția iubirii, cum aș putea să verific dacă iubesc în felul acesta? Când uneori poate că un mic gest de al soției sau un mic gest de al soțului mă face să sar în sus. Unde-i dragostea ce suferă totul, crede totul, speră totul, acopere totul? Unde-i dragostea aceea? Ori cum o pot verifica o asemenea iubire într-o prietenie, perioada curtării? Cum o pot verifica? Și părerea mea este că în perioada de curtare, aceste manifestări pot să fie testate. Nu trebuie să-mi propun, gata, întâlnirea din seara asta, îl testez, îi testez iubirea. Nu! Iubirea se dă de gol, dacă aș putea spune, sau se prezintă pe sine prin gesturi, prin cuvinte, prin atitudini, printr-un comportament, da? Nu neapărat prin vorbe. Că dacă mă uit aici, recitesc definiția lui Pavel, dragostea acopere totul, crede totul, speră totul, sufere totul, nu văd aici cuvinte, ci văd o atitudine, un comportament, da? Care iarăși are de face cu această jertfire de sine pentru persoana iubită.
Fetele sunt foarte atente la foarte multe detalii. Cum își pot da seama fetele că dragostea băiatului din prietenie va rămâne și după căsătorie? Pentru că multe recunosc după s-a schimbat ceva la el.
Ai atins o chestiune foarte delicată și aș vrea să abordez, ca răspuns la întrebarea ta, un concept care dă peste cap foarte multe căsnicii. Este un mit, de fapt, care spune în felul următor. Pentru fiecare dintre noi există un suflet pereche și dacă noi căutăm destul de mult, vom întâlni acest suflet pereche. Și când am dat de el, vom fi oameni fericiți. Nu e adevărat. Aș putea cita un profesor de la Universitatea Duke din Statele Unite care vorbește de acest mit și îl demolează și dăm voi să-l citesc, că am chiar înainte afirmația. Zice el așa. Ipoteza aceasta susține faptul că există cineva care ni se potrivește perfect în căsnicie și dacă vom căuta acea persoană, o vom întâlni. Dar cum el spune așa, această ipoteză morală scapă din vedere un aspect crucial legat de căsnicie și anume că noi întotdeauna ne căsătorim cu persoana nepotrivită. Niciodată nu știm cu cine ne căsătorim. Avem doar impresia că știm. Acum, aș face aici o paranteză și apoi o să continui afirmația lui Stanley Hauerwas, pentru că de el este vorba. Gândește-te, dacă e vorba de persoane potrivite, îmi permit un risc aici. Atunci vorbești de un bărbat și un bărbat, vorbești de o femeie și o femeie. Dar când vorbești de o femeie și un bărbat, vorbești de persoane absolut nepotrivite și anatomic și fiziologic. Okay? Sigur că Stanley n-are în vedere aceste asemănări sau diferențe anatomice sau biologice. Și el vorbește despre un lucru esențial. Că întotdeauna, oricâte eforturi faci și oricine ar fi persoana de care te îndrăgostești și zici asta este, după ce te căsătorești la câteva luni, îți dai seama că e atât de diferit, că nu e cel pe care tu l-ai visat. Și el spune mai departe felul următor. Deci așa, marea problemă în căsnicie este să înveți să iubești și să te îngrijești de străinul cu care ai aflat că te-ai căsătorit. Adică, hai să recunoaștem, fiecare dintre noi, atunci când curtăm pe viitorul partener, suntem niște actori. L-aș cita pe unul din filozofii nordici, care spune la un moment dat că viața noastră este un carnaval. Adică noi în societate purtăm niște măști, da? Și când ne căsătorim, asta era Kierkegaard care făcea această afirmație și îmi place, zice, când ne căsătorim, aceste măști cad jos, că nu poți sta cu masca prea mult lângă nevastă sau lângă bărbat. Și căsătoria este acel moment când măștile noastre cad jos și ne vedem cine suntem. Și atunci, convingerea mea este că, în perioada de curtare, noi nu reușim să fim noi înșiși pentru că nu vrem să fim noi înșiși. Încercăm să ne ascundem până și defectele fizice. Ne ascundem coșurile, așa mai departe, mai ales fetele. Ei, deci suntem niște actori. De ce? Noi știm că avem în noi înșine niște lucruri, niște lacune, dacă vrei, niște defecte interioare de caracter, mai ales, pe care dacă le-ar ști iubita sau iubitul, ar fugi de noi. Ei, asta e și în inima și în viața celuilalt de lângă noi. Și atunci încercăm să ascundem unul de altul cât putem. Dacă perioada de curtare este destul de lungă, Raul, nu mai rezistăm și atunci încet, încet lăsăm să se vadă cine suntem cu adevărat. Și dacă tineri ar pricepe acest principiu, ar fi un pic mai circumspecți, dar și mai realiști cu ei înșiși. Adică e normal să știi că fata pe care o curtezi întotdeauna se aranjează când o întâlnești. Că știi că aveți o întâlnire specială, ieșiți la o pizza, la o cafea. E normal că fiecare ne aranjăm, dar după ce ne-am căsătorit, uităm să ne aranjăm. Pentru că deja ne-am cucerit unul pe altul și suntem deja în aceeași barcă, da?
Spre finalul emisiunii de astăzi, aș vrea să vă mai întreb un lucru. După căsătorie, dăm măștile jos, de care aminteați. Cine e de vină atunci când, după ce am dat masca jos, intervin probleme majore? Sau din ce cauză se ajunge la problemele majore? De ce nu putem trăi cu măștile jos, unul cu celălalt?
Raul, asta cred că vă duce cu gândul la o altă întrebare pe care mi-ai pus-o într-o emisiune anterioară, când încercai să înțelegi de ce se căsătoresc cu oamenii. Foarte interesant. Noi toți oamenii suntem cu defecte. Toți, fără excepție, da? E datoră asta lui Adam, da, care ne-a dus într-o lume a defectelor și interioară și exterioară. Căsnicia, ca nicio altă relație, este menită de Dumnezeu să scoată la iveală aceste defecte. Deci căsnicia nu-i vinovată că noi avem defecte, ci căsnicia e doar oglinda în care ni le vedem ca niciodată. În căsătorie, pentru că ne-am propus să stăm unul lângă altul, o viață de om, cel de lângă noi ne cunoaște mai bine decât ne cunosc părinții, mai bine decât ne știm noi înșine și atunci. Nu cred că trebuie pus vina nici pe căsătorie, nici pe partener, ci trebuie să punem vina pe noi înșine. În căsnicie, ca nici într-o altă relație, se vede egoismul din noi, se vede păcatul din noi, se văd defectele și în loc să plângem Maria, aș va trebui să cerem ajutor de la Dumnezeu și partenerului să ne asiste, să rezolvăm aceste defecte. Și o căsnicie care este de dorit și împlinitoare, e acea căsnicie în care avem puterea să recunoaștem defectele și ne dăm pe mâna celui ce ne iubește atât de mult, încât avem încredere în el că ne ajută să scăpăm de defecte.
Nu poate profita celălalt de mine dacă tot timpul voi gândi eu am o problemă, nu voi fi eu demoralizat gândindu-mă doar eu sunt de vină, iar am dat-o în bară.
Chiar astăzi ascultam o emisiune care mi-a plăcut, un speech de lui Joshua Harris, poate vom discuta o dată despre una din bestsellerurile pe care le-a scris el. Ele își intitulează speech-ul în felul următor: sunt destul de tare ca să recunosc că am greșit. Deci atunci când recunoaște un om că a greșit, arată că e un om puternic, nu slab. Și el mai spunea ceva, zice, ca să poți evolua, trebuie să moară ceva din tine. Ori ca să pot crește într-un mariaj, ca să pot să ating niște targeturi, trebuie să recunosc că sunt la niște nivele inferioare. Dă voi să spun următorul lucru. Dacă cineva spune că e perfect, nu mi-am nevoie de dezvoltare, de creștere. A ajuns înseamnă la țintă, ori niciunul n-am ajuns. Trebuie să recunoaștem că suntem defecți. Singura șansă de a-mi rezolva defectele este să recunosc că le-am.
Alături de mine, în cadrul emisiunii de astăzi, pastorul Nelu Mureșan, în slujba Domnului, Raul Damian.
Ați ascultat emisiunea Familia Biblică cu Raul Damian.